Daugavpils lokomotīva ir remonta rūpnīca lielākais ražošanas uzņēmums Daugavpilī un lielākais darba devējs pilsētā, kam ir nozīmīga loma pilsētas ekonomiskajā dzīvē. Tā uzsver Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītājs Jānis Vaneks.
Var pateikt, ka lokomotīva rūpnīca ir viena no lielākajiem darba devējiem, strādā apmēram tūkstots darbinieku. Saprotams, ka tūkstots darbinieku priekš Latgales reģiona, tai pašā priekš Daugavpili, tas ir diezgan jūtīgs jautājums.
Jūtīgs šis jautājums var kļūt piepildās ļaunākās prognozes par ražošanas un pasūtījuma samazināšanu un attiecīgi masveida strādājošo atlaišanu. Taču šāda informācija vismaz šodien neapstiprinās. Pēc tikšanās šonedēļ ar uzņēmumu vadību ir Jānis Vaneks.
Kāda informācija nav? Pēdējā informācija, kas mums šodien ir, ka nekāds kolektīvais atlaišanas nav paredzēta, un arī štata samazināšana arī nav paredzēta.
Šonedēļ lokomotīva remonta rūpnīca notiek akcionāra pilncipulce, ir ievēlēta jauna valde. Pēc februāra vidum, joprojām uzņēma vada Natālē Petrova, kas ir Daugavpils domas deputāte. Uz pēdējām domas komiteju sēdēm viņa neierodas. Uz telefona zvanīja Latvijas rādio gan atbild, taču norāda, ka viss, kas attiecas publicitāte, ir iesniegts biržē, tur ziņots. Akciju sabiedrība Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca darbā grīvēs dzelzceļu patlaban nejūt traucējumus, lai gan pakalpojumu izmaksas sakarā rubļa devalvācija kļūst par ekonomiski neizdevīgiem pasūtījiem. Līdz ar to notiek štata samazināšana, kas tomēr nav formulējama kā masveida atlaišana. Pie Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīcas uzņēma caurlaides var redzēt, kā strādājošo kustība notiek. Strādājošie no Runīga, bažīgi par savu uzņēmu nākotni, stāsta sastaptie strādnieki.
To nāc, principā, pramušanas, kromi lokomotīvu, tā kā viņa, tas ir arī jūs nevi gurādus.
Skaidrā funkcionīru un ne napolnu moši, kā mogu.
Izņemot lokomotīvi remonta rūpnīcu, citu tik nopietni ražotņu pilsētā tik pat kā nav. Pat, ja uzņēmums pēdējā laikā nefunkcionējās pilna slodzi, vai nāga darba vieta bija daudz. Cik mēs zinām, uzņēmumi bija līgums ar Krieviju, taču sankcijas ir darījušas savu. Daugavpils pašvaldībā cerība uz optimistisku uzņēmu nākotni nelolo, gatavojas uz bezdarba vilni, domā par sociālo spilvenu un uzņēma iespēju meklēt jaunus tirgus, saka Daugavpils domas priekšsēdētājs Jānis Lāršplēcis, raksturojot situāciju uzņēmumā kā sarežģītu.
Situācija ir sarežģīta, jo tomēr pakalpojumu pašizmaksa, ņemot vērā rubļa kritumu, neatbilst tām iespējām, ko viņi var sniegt. Nu, šobrīd būtu vēlams izdarīt visu, lai uzņēmumu saglabātos, lai pārdzīvotu šo sarežģīto periodu un ne tikai apgūtu jaunus, teiksim, tirgus un ražošanas iespējas, bet saglabātu iespējas arī atgriezties šajā tirgu un strādāt ar pilnu jaudu. Lai šīs problēmas risinātu, protams, ka ir jāpalīdz gan darbiniekiem, ja nepieciešama sociālā aizsardzība un pašvaldībai šāds solis, acīm redzot, būs ar tādām vajadzībām jārēķinās, kā arī uzņēmumam ir vajadzīgi līdzekļi, teiksim, modernizācijai vai jaunas produkcijas apgūšanai, tad tur ir jāsaskatās, kādā veidā sniegt valsts atbalstu.
Kā liecina biržas dati, pērn Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca strādāja ar gandrīz 16% mazāk apgrozījuma kā iepriekšējā gadā. Apgrozījums pērn 9 mēnešos bijis pāri par 20 miljoniem eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.